วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือยังคงเลวร้ายตามรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปี2515เกาหลีเหนือยังเป็นประเทศเผด็จการภายใต้การนำของครอบครัวคิมมาเกือบ70ปีรัฐบาลของนายคิมจองอึนยังคงปกครองประเทศอย่างเข้มงวดปฏิเสธเสรีภาพของการพูดเสรีภาพของสื่อมวลชนเสรีภาพในการรวมตัวและการตั้งสมาคมรวมทั้งเสรีภาพทางศาสนาและการเคลื่อนไหวด้วยแง่มุมหนึ่งซึ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับการกดขี่ของระบอบการปกครองเกาหลีเหนือคือเครือข่ายค่ายกักขังนักโทษตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีรายงานว่ามีนักโทษการเมืองในเกาหลีเหนืออยู่ระหว่าง 80,000 ถึง 120,000 คนตามข้อมูลจากผู้แปรพักจำนวนมากและขององค์กรนอกภาครัฐนั้นการทรมานยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติในสถานที่กักขังของเกาหลีเหนือการกระทำทารุณรวมถึงการทุบตีอย่างรุนแรงการใช้ไฟฟ้าจี้การปล่อยให้นักโทษต้องทนกับสภาพอากาศเป็นเวลานานการลบหลู่ดังเช่นการให้เปลือยกายในที่สาธารณะและการกักขังในสถานที่ขนาดเล็กเป็นต้นมีรายงานด้วยว่าในบางครั้งมารดาถูกบังคับให้ต้องดูทารกของตนถูกสังหารและตามรายงานการไต่สวนของสหประชาชาติเมื่อปี2014ในบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือห้ามการคลอดบุตรในเรือนจำและบังคับให้สตรีต้องทำแท้งในปี2013ด้วยสถาบันเพื่อการรวมประเทศของเกาหลีหรือคีนูซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้รายงานว่าในบางกรณีของการคลอดบุตรยามในเรือนจำของเกาหลีเหนือได้ฆ่าเด็กทารกหรือปล่อยให้ทารกต้องเสียชีวิตลงคีนูรายงานได้ว่ามีหลายกรณีที่ยามเรือนจำลวนลามหรือฉวยประโยชน์ทางเพศต่อนักโทษสตรีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้แปรพักจากเกาหลีเหนือรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการได้ลงโทษนักโทษที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างรุนแรงกว่าหากมีการเปิดเผยเรื่องศาสนาที่ตนนับถือรัฐบาลสหรัฐประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนี้อย่างรุนแรงที่สุดสหรัฐเชื่อว่าคนทุกคนในทุกที่รวมทั้งชาวเกาหลีเหนือด้วยนั้นสมควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าผู้คนในทุกที่ต้องการความมีเสรีและต้องการความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเองได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ55วินาทีครับ
สว
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้การเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียที่นครเจนีวาหยุดชะงักลงและเจ้าหน้าที่คนกลางของสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำของรัสเซียและสหรัฐเข้าแทรกแซงเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้ดำเนินคืบหน้าต่อไปวุฒิสมาชิกสหรัฐเสนอร่างกฎหมายที่จะมุ่งกระชับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงต่อพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มการลาดตระเวนทางเรือของเรือรบสหรัฐในบริเวณทะเลจีนใต้มีการจัดงานในโอกาส50ปีของสงครามเวียดนามที่รัฐเท็กซัสในสหรัฐในสัปดาห์นี้แต่การจัดงานดังกล่าวก็ทำให้มีการโต้เถียงกันในประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับสงครามเวียดนามนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าดนตรีนั้นช่วยพัฒนาสมองของเด็กทารกได้จริงหรือไม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการเจรจาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา5ปีและมีการเจรจากันอยู่ที่นครเจนีวาต้องหยุดชะงักลงและเจ้าหน้าที่คนกลางของสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ผู้นำระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียเข้าแทรกแซงเพื่อผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพในซีเรียดังกล่าวดำเนินคืบหน้าต่อไปการหยุดชะงักของการเจรจาสันติภาพที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่เหตุการณ์รุนแรงในซีเรียยิ่งเลวร้ายลงหลังจากมีการโจมตีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอาเลปโปซึ่งทำให้มีเด็กและแพทย์เสียชีวิตอย่างน้อยถึง20คนด้วยกันการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียรอบสุดท้ายซึ่งใช้เวลา2สัปดาห์ไม่สามารถสร้างความเห็นพ้องต้องกันระหว่างตัวแทนของรัฐบาลและตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียแต่อย่างใดประเด็นซึ่งยังเป็นข้อขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียนั้นยังสมควรอยู่ในอำนาจต่อไปสำหรับรัฐบาลที่จะมีขึ้นเพื่อปกครองซีเรียหรือไม่เจ้าหน้าที่ผู้เจรจานั้นพยายามหาทางเลือกต่างๆนับตั้งแต่การก่อตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นซึ่งจะมีสภาที่ประกอบด้วยตัวแทนของเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่มีแนวทางสายกลางเข้าร่วมในการบริหารงานรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามทางเลือกที่ว่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับของทั้ง2ฝ่ายครับในขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐและบรรดานักรบในพื้นที่ที่กลุ่มชาวเคิร์ดควบคุมอยู่ทั้งเหนือของซีเรียซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีอัล-อัสซาดของซีเรียในปัจจุบันมีปัญหาการปะทะกันในขณะที่เครื่องบินรบของรัสเซียและของรัฐบาลซีเรียนั้นเพิ่มการโจมตีในบริเวณและรอบๆเมืองอาเลปโปการปะทะกันระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นพันธมิตรและร่วมต่อต้านรัฐบาลซีเรียได้สร้างปัญหายุ่งยากให้เกิดขึ้นในขณะที่การเจรจาสันติภาพของซีเรียกำลังประสบปัญหาชะงักงันครับมีรายงานด้วยว่าเครื่องบินรบของรัฐบาลซีเรียและของรัสเซียนั้นได้โหมโจมตีทางอากาศหนักขึ้นในบริเวณทางเหนือของซีเรียและมีการโจมตีทิ้งระเบิดที่โรงพยาบาลในเมืองอาเลปโปเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นเป็นผลให้มีเด็กและแพทย์เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อยถึง20คนด้วยกันและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าตนมีความรู้สึกขุ่นเคืองจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียที่มุ่งเป้ายังโรงพยาบาลเด็กที่เมืองอาเลปโปและได้กล่าวโทษกองกำลังของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียว่าเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ครับสำหรับในสหรัฐเองนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิลเคนได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐขณะนี้กำลังเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในเอเชียมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อต้านรับมือกับพฤติกรรมในเชิงก้าวร้าวและใน ในเชิงก้าวร้าวและแข็งกร้าวรวมทั้งพฤติการในเชิงยั่วยุของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้คำแถลงดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่กลุ่มวุฒิสมาชิกของสหรัฐทั้งที่เป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนั้นได้เสนอร่างกฎหมายที่มีชื่อว่าเอเชียแปซิฟิกมาริไทม์ซีเคียวริตี้อินิเชทีฟซึ่งจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยกระชับและเพิ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่สหรัฐให้กับประเทศผู้ให้ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในบริเวณหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งในเรื่องของกรรมสิทธิ์ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐในขณะนี้ยังไม่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องความถี่และความบ่อยครั้งของการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในบริเวณน่านน้ำซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายคนได้ขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มความถี่ของการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในบริเวณดังกล่าวโดยระบุว่าเรื่องนี้จะเป็นการส่งสัญญาณที่แจ้งชัดต่อรัฐบาลจีนข้อเสนอเรื่องการเพิ่มการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในทะเลจีนใต้นั้นทำให้เกิดการตอบโต้อย่างแข็งขันจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้ที่รัฐเท็กซัสในสหรัฐมีการจัดงานรำลึกในโอกาสครบรอบ50ปีของสงครามเวียดนามซึ่งมีแขกระดับสูงหลายคนเข้าร่วมงานรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามด้วยอย่างไรก็ตามกิจกรรมของงานนี้เป็นการเปิดประเด็นในอดีตให้กลับมาเป็นหัวข้อถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเรื่องของการต่อต้านสงครามและการทำหน้าที่รับใช้ชาติในช่วงสงครามเวียดนามเกรกฟรากัสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากรัฐเท็กซัสและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวสุนทรพจน์ที่กินใจที่งานดำลึกครบรอบ50ปีสงครามเวียดนามเวียดนามวอร์ซัมมิตในนครออสตินรัฐเท็กซัสในฐานะทหารผ่านศึกในสงครามครั้งนั้นนะครับงานนี้จัดที่ห้องสมุดประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันผู้นำสหรัฐในยุคนั้นการปรากฏตัวของรัฐมนตรีแครีในครั้งนี้นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นว่าเขาไม่ควรออกมาต่อต้านสงครามและยังเปิดประเด็นที่เคยถูกพูดถึงให้กลับมาเป็นหัวข้อสนทนาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจอห์นแครีจะเคยรบในสงครามเวียดนามเขากลับมาสหรัฐก่อนสงครามจบและต่อต้านรัฐบาลที่ส่งทหารโจมตีเวียดนามเช่นเดียวกับคนจำนวนมากที่เป็นคนหัวก้าวหน้าในยุคนั้นนะครับประเด็นที่ทำให้ทหารผ่านศึกหลายคนไม่พอใจที่เห็นจอห์นแครีมางานเวียดนามวอร์ซัมมิตในครั้งนี้เอ็ดเวิร์ดเซลลินกินคือหนึ่งในนั้นเคารพในสงครามเวียดนามช่วงปีคริสตศักราช1969ถึง1970และเห็นว่าการปรากฏตัวของรัฐมนตรีแครีที่งานนี้เป็นการลบหลู่เกียรติทหารเขาว่าการต่อต้านสงครามของจอห์นแครีเป็นการทรยศต่อประเทศอย่างไรก็ตามโทมัสกอฟทหารผ่านศึกอีกผู้หนึ่งเห็นต่างกันนะครับเขาบอกว่าตนนั้นเคารพจอห์นแครีอย่างมากและตัวเขาเองก็เปลี่ยนท่าทีมาต่อต้านสงครามเวียดนามเช่นกันเพราะสงครามครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐอย่างมากผู้ที่ยอมรับและเคารพประวัติการรับใช้ชาติของรัฐมนตรีแครีอีกผู้หนึ่งเป็นแขกคนสำคัญของงานนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮนรี่คิสซินเจอร์กล่าวว่าตนนั้นยังจำได้ว่าขณะที่เขาทำงานอยู่ที่ทำเนียบขาวยุคประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันจอห์นแครีเป็นผู้นำการประท้วงสงครามเวียดนามแต่ขณะนี้ทั้งจอห์นแครีและเฮนรี่คิสซินเจอร์นั้นเป็นเพื่อนต่างวัยที่มีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับและที่งานนี้อดีตรัฐมนตรีเฮนรี่คิสซินเจอร์ก็เป็นเป้าการประท้วงเช่นกันเพราะมีหลายคนที่มองว่าเฮนรี่คิสซินเจอร์มีส่วนสนับสนุนในปฏิบัติการของสหรัฐในสงครามเวียดนามครั้งนั้นส่วนผู้ประท้วงคนอื่นๆที่ใช้งานเวียดนามวอร์ซัมมิต เป็นเวทีวิจารณ์รัฐมนตรีแครี่ยกเรื่องนโยบายของสหรัฐที่รุกรานตะวันออกกลางและส่วนอื่นๆของโลกมาเป็นประเด็นโจมตีนะครับรัฐมนตรีแครี่กล่าวว่ายังคงมีคนจำนวนมากที่ยึดติดกับอดีตและยังไม่สามารถปรับตัวได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและได้เตือนถึงอันตรายจากการแบ่งแยกในสังคมระหว่างผู้ที่เคยรบในสงครามและผู้ที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าวกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าวหรือไม่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับกองทัพนะครับอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าคนอเมริกันสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้โดยไม่ต้องเป็นทหารรัฐมนตรีแครี่ย้ำว่าบทเรียนของสหรัฐที่สำคัญจากยุคสงครามเวียดนามคือการมองความเป็นไปของโลกจากประสบการณ์ของคนในประเทศอื่นหากทำได้เช่นนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่านี้มากนะครับงานเวียดนาม War Summit ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินนี้จะมีการแสดงดนตรีด้วยซึ่งนักดนตรีนิยมเล่นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านสงครามในยุคนั้นครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากสหรัฐไปที่เอเชียนะครับดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือจะประสบความล้มเหลวในการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จรวดดังกล่าวตกลงเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่ถูกยิงขึ้นซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งที่2ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้รายงานว่าการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธที่ล้มเหลวที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าการประชุมระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงเปียงยางในสัปดาห์หน้ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุด้วยว่าคาดว่าเกาหลีเหนือนั้นคงจะพยายามทดลองยิงจรวดขีปนาวุธมูซูแดนซึ่งเป็นจรวดพิสัยกลางอีกครั้งซึ่งจรวดดังกล่าวนั้นมีรัศมีทำการไปได้ไกลถึงฐานทัพหลายแห่งในเอเชียและในมหาสมุทรแปซิฟิกครับจากเอเชียตะวันออกมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในเมียนมาเมื่อวันพฤหัสบดีมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐในพม่านะครับเพื่อเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำเรียกชาวโลหิงญาโดยคำแถลงของสถานทูตสหรัฐกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีพระภิกษุที่นับของชาวพุทธจำนวนมากเข้าร่วมด้วยได้เรียกร้องให้มีการใช้ชื่อระบุถึงกลุ่มชนชาวโลหิงญาที่ว่านี้ว่าเป็นชาวเบงกาลีโดยบอกว่าคนเหล่านี้เป็นผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่มาจากบังคลาเทศอย่างไรก็ตามชาวโรฮิงญาซึ่งมีเชื้อสายมุสลิมส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเมียนมามาหลายชั่วอายุคนแล้วการประท้วงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่สถานทูตสหรัฐใช้คำเรียกว่าโรฮิงญาในคำแถลงแสดงความวิตกกังวลหลังจากที่มีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนหลายสิบคนหลังจากที่เรือคว่ำลงนอกชายฝั่งของรัฐยะไข่ในขณะนี้รัฐบาลเมียนมานั้นไม่ได้ยอมรับฐานะของชาวโรฮิงญาอย่างเป็นทางการว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในเมียนมาทำให้กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้รับเรื่องของสิทธิพื้นฐานและความเป็นสัญชาติแต่อย่างใดคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางได้อย่างเสรีในเมียนมาหากไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแต่งงานหรือมีบุตรถ้าไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาและมักจะถูกคุกคามด้วยเหตุการณ์รุนแรงจากกลุ่มชาวพุทธที่มีหัวรุนแรงในเมียนมาอยู่เป็นประจำครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3หลักดัชนีปิดตัวลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์ตกลง211จุดปิดที่ 17,831 Nasdaq ต่ำลง58จุดปิดที่ 4,805 Standard & Poor's ก็ลดลง19จุดปิดที่ 2,076 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงในไตรมาสแรกของปีนี้โดยขยายตัวในอัตราเพียง 0.5% ซึ่งน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC Stuart Hoffmanระบุว่าแม้ตลาดบ้านในอเมริกาขยายตัวในช่วงต้นปีแต่ไม่เพียงพอชดเชยการลงทุนที่ลดลงในภาคธุรกิจอันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันลดลงประกอบกับความต้องการสินค้าที่ลดลงในตลาดโลกและค่าเงินดอลลาร์แข็งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในภาคการส่งออกของสหรัฐเช่นกันอีกด้านหนึ่งปริมาณการลงทุนของจีนในอเมริกาในปีนี้คาดว่าจะสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่นะครับเนื่องจากมีบริษัทจีนหลายบริษัทกำลังพยายามหาลู่ทางควบรวมกิจการกับบริษัทสหรัฐด้วยเม็ดเงินลงทุนที่คาดว่าจะมีมูลค่าราว 20,000 ถึง 30,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและ 12,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีก่อนอย่างไรก็ตามปริมาณการลงทุนของจีนในสหรัฐยังถือว่าเป็นส่วนน้อยคือมีเพียง1ใน8เท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณการลงทุนของจีนในยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเยอรมนีและอังกฤษนักวิเคราะห์ระบุว่าการลงทุนของจีนในสหรัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ภาคบริการเช่นธุรกิจบันเทิงการบริการสุขภาพตลอดจนการบริการด้านเทคโนโลยีและการเงินซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนจากที่มุ่งเน้นด้านการผลิตไปเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการมากขึ้นทำให้บริษัทจากจีนต้องการควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีในประเทศตะวันตกมากกว่านะครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนกำลังพยายามเสาะหาแหล่งลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาและออสเตรเลียรวมทั้งในตลาดใหม่ๆอย่างเช่นดูไบแม้รัฐบาลจีนกำลังคุมเข้มเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกลางของจีนมีคำสั่งให้ควบคุมการถอนเงินทาง ATM จากธนาคารสาขาของจีนในประเทศตะวันตกแต่ตัวเลขการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวจีนในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วยังสูงขึ้นถึง 30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบรรดาเศรษฐีชาวจีนยังคงขนเงินออกนอกประเทศเป็นปริมาณเกินกว่าที่รัฐบาลจีนอนุญาตคือที่ 50,000 ดอลลาร์นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ชาวจีนพากันซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการย้ายถิ่นฐานออกจากจีนหรือเพื่อส่งลูกไปเรียนในประเทศที่ตนมีที่พักอาศัยไว้รองรับนั่นทำให้ประเทศทางตะวันตกหลายประเทศปรับนโยบายด้านวีซ่าเสียใหม่เพื่อรองรับชาวจีนที่ต้องการเข้าไปอาศัยอย่างถาวรผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นในสเปนโปรตุเกสกรีซและไซปรัสครับขณะเดียวกันเครือข่ายการสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารต่างๆทั่วโลกหรือ SWIFT ซึ่งใช้โดยธนาคารราว 11,000 แห่งเพื่อโอนเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละวันได้ออกคำเตือนให้แก่ลูกค้าที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ว่าให้ระวังการโจมตีในโลกไซเบอร์หลังพบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นหลายครั้งคำเตือนของ SWIFT สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ลักลอบขโมยเงินมูลค่า 81,000 ล้านดอลลาร์ไปจากระบบบัญชีออนไลน์ของธนาคารแห่งชาติบังกลาเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ SWIFT ยอมรับเหตุการณ์โจมตีข้อมูลของธนาคารแห่งชาติบังกลาเทศนั้นว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีเครือข่ายการสื่อสารของ SWIFT หลายครั้งก่อนหน้านี้แต่ SWIFT มิได้เผยว่าเหยื่อของการโจมตีครั้งก่อนๆคือใครและมีเงินที่ถูกขโมยไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตาม SWIFT ยืนยันว่าได้มีการจัดการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ใหม่ที่ธนาคารต่างๆใช้เพื่อเข้าสู่เครือข่ายของ SWIFT แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ30ปีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนเบิลในรัสเซียเมื่อปีค.ศ. 1986 ซึ่งเวลานี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนั้นได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติสำหรับเหตุผลที่บรรดานักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาชมสถานที่อันตรายแห่งนี้มีหลากหลายนะครับบางคนบอกว่าเป็นเพราะความสงสัยใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วบางคนต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และบางคนต้องการมาชมวิธีการกักเก็บเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่เสียหายเรียกได้ว่ามีสิ่งจูงใจมากมายภายในพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นเขตเฝ้าระวังของเชอร์โนเบิลซึ่งมีขนาดพอๆกับประเทศลักเซมเบิร์กแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้หลายพันคนโดยนิตยสาร Forbes เรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนเบิลว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเข้ารายงานด้านการแพทย์ครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันบ่งชี้ว่าเสียงดนตรีนั้นอาจสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กทารกได้อย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science นักวิจัยที่สถาบันเพื่อการเรียนรู้และวิทยาการด้านสมองคือ iLabs ของ University of Washington ระบุว่าหลังจากเด็กทารกวัย9เดือนได้ฝึกเล่นกับเสียงดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งพบว่าเด็กทารกมีพัฒนาการด้านดนตรีและการส่งเสียงอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณคริสติน่าชาวนักวิจัยผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการศึกษาชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าจังหวะดนตรีสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กทารกในการคาดเดาจังหวะการพูดของตัวเองได้ซึ่งหมายความว่าการให้เด็กได้เรียนรู้หรือสัมผัสกับเสียงดนตรีตั้งแต่เนิ่นอาจมีผลต่อความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กได้เช่นกันนะครับนักวิจัยชี้ว่าเสียงดนตรีและภาษาพูดนั้นมีรูปแบบของจังหวะที่คล้ายคลึงกันการที่เด็กทารกสามารถจำแนกเสียงต่างๆได้จึงช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กได้ด้วยคุณแพทริเซียคูผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่าเด็กทารกเรียนรู้โลกที่ซับซ้อนผ่านทางเสียงแสงและสัมผัสโดยเด็กจะจดจำรูปแบบของกิจกรรมต่างๆและคาดทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดังนั้นการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบใดๆโดยเฉพาะจึงถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กซึ่งการพัฒนาทักษะนี้ตั้งแต่เยาว์วัยอาจช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ได้ในระยะยาวนะครับการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กทารก39คนซึ่งทดสอบด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นเวลา 12-15 นาทีโดยแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้ฟังดนตรีและทำกิจกรรมตามจังหวะไปด้วยขณะเล่นส่วนกลุ่มที่2ไม่มีเสียงดนตรีและให้เล่นกับของเล่นเด็กธรรมดานะครับหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนักวิจัยได้ลองตรวจสอบการทำงานของสมองของเด็กทารกกลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มโดยใช้วิธีสังเกตคลื่นสมองจากภาพเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขณะที่เด็กฟังเสียงดนตรีหรือเสียงพูดไปด้วยนักวิจัยพบว่าแม้คลื่นสมองเด็กทารกทั้ง2กลุ่มต่างมีการตอบสนองต่อจังหวะหรือรูปแบบของเสียงดนตรีและเสียงพูดเหมือนกันแต่กลุ่มที่ฟังเสียงดนตรีขณะทำกิจกรรมในเวลา1สัปดาห์มีการตอบสนองของคลื่นสมองที่แข็งแรงกว่าอย่างชัดเจนซึ่งอาจชี้ให้เห็นได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการการรับรู้รูปแบบของเสียงดนตรีได้มากกว่านะครับคุณแพทริเซียคูชี้ว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยทำให้เราได้ทราบดียิ่งขึ้นว่าเสียงดนตรีไม่ได้มีประโยชน์แค่ความรื่นรมหรือช่วยผ่อนคลายแต่ยังอาจช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อรูปแบบต่างๆบนโลกที่ซับซ้อนนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonตามเชียร์กันได้นะคะจากผลงานตอนนี้นักแบดมินตันไทยส่งผลให้บุญศักดิ์พลชนะหญิงคู่พุทธิตาทรัพย์สิริและคู่ผสมบอดินกับสาวิตรีคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกม2016 ยังไม่เป็นทางการแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ